Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog saznaćete zašto su strane investicije u Bosni i Hercegovini na razini iz 2009.
To je politička nestabilnost, nepredvidivost kretanja poreza, neefikasna administracija, predug rok za ishodovanje dozvola, pravna nesigurnost.
Da li će u Subotici Brana Crnčević zamijeniti Danila Kiša, odnosno zbog novog kulturnog centra biti ugašena postojeća fondacija? Ilija Maravić, predsjednik Skupštine, tvrdi da je javnost ustala sa nedorečena ideja.
Lično nemam protiv imena Danilo Kiš ništa, ukoliko stane fondacija Danilo Kiš, ukoliko se osnuje i kulturni centar, da to biti ime nekog značajnog pisca, ne znam ni zašto sam izgovorio Brana Crnčević.
U Podgorici uskoro Hard Rock Cafe.
Fanovi u Podgorici moći će uskoro da vide Rijanino crno odijelo od vinila, akustičnu gitaru Richija Sambore, Santaninu električnu gitaru, Madonin zlatni album, jaknu benda U2 i mnoge druge eksponate.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku Dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Službeni Beograd ponovno privija Milorada Dodika pod svoje skute. Kao vrhunac čini se prizor Dodika, Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića kroji pred kamerama u foteljama jedan pored drugoga u Beogradu prate prijenos izricanja presude u Hagu u sporu Hrvatske i Srbije. O staronovoj vezi u temi Ljudmile Cvetković.
Sada je to već uobičajena slika. Kad je Beograd pred nekom od krupnih političkih odluka ili dilema na adrese predsjedništva Srbije ili vlade, stiže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, posle početnog otklona od lidera iz Banja Luke koje su nove vlasti u Beogradu napravile i slanja simboličke poruke time što je premijer Aleksandar Vučić u svoju prvu službenu posetu otišao u Sarajevo, čini se da se Dodik polako vraća na političku scenu Srbije. Dragan Đukanović, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, ipak ne čita neku ozbiljniju poruku iz posljednjeg Dodikovog boravka u Beogradu.
Mislim da je više ima neku vrstu na neke simboličke ravni nego što ima zapravo suštinski značaj u smislu determinisanja spoljne politike Beograda.
Na iznenađenje mnogih, Dodik se, pošto je prethodno u vladi Srbije razgovarao sa premijerom o aktuelnim temama, među kojima i o planovima međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, našao u predsjedništvu gdje je u društvu čelnih ljudi Srbije pratio saopštavanje odluke suda u Hagu o međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Iznenađenje je bilo veće tim pre što građani Srbije u direktnom televizijskom prenosu nisu mogli da čuju šta o toj odluci misli njihov premijer, ali jesu Dodikov komentar.
Hvala vam, želim da izrazim zadovoljstvo činjenicom da sam danas ovdje zajedno sa predsjednikom Srbije, gospodinom Nikolićem, predsjednikom vlade, gospodinom Vučićem, bio u prilici da pratim završnu sjednicu suda u Hagu.
Ipak za novinara Dinka Gruhonjića to nije bilo neko naročito iznenađenje. Ta poruka je pre svega usmjerena ka Zapadu da se upozore evropski partneri da Beograd opet može da zategne stvari u regionu, bilo da je u pitanju Kosovo, bilo Republika Srpska, ocenjuje Gruhonjić, a dodaje i da nikad nije zgoreg da se Dodik iskoristi i za ovdašnji nacionalizam i populizam.
Prema svemu sudeći, gospodin Vučić je, kada se presvukao u evropsko lice, obećao, prilično sam siguran, i Briselu i Vašingtonu da će srediti stvari ne samo oko Kosova, nego i oko pacifikacije Milorada Dodika i oko integracije Republike Srpske u državni sistem Bosne i Hercegovine. Međutim, kao što vidimo, sad je to potpuno očigledno, Srbija u ozbiljnoj krizi, kada je u pitanju politika evropskih integracija, ova vlast se nečka između onoga što su oni bili čitavih 20 godina, to jest tvrdi nacionalisti, i onoga što iz pragmatičnih razloga pokušavaju da postanu, a to su nekakvi prozapadni političari i Evropljani.
Koliko god Vučić i Nikolić, barem na početku mandata, nisu bili pokroviteljski nastrojeni prema Dodiku, a što je potpuno suprotno onome što su demonstrirali njihovi prethodnici iz kruga oko Borisa Tadića i Vuka Jeremića, vremenom njihovi kontakti postaju sve češći, reklo bi se i čvršći. Dodik je bio pristojan u Beogradu kada su donošene ključne odluke u pregovorima sa Prištinom. Nakon navodnih izjava turskog predsjednika Erdogana takođe objašnjenje je potražio u Beogradu, a na vojnoj paradi, čiji je gost bio ruski predsjednik Vladimir Putin, Dodik je stajao pored predsjednika Nikolića. Da li uprkos priznatim specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske ima sasvim dovoljno prostora za preispitivanje početničkih iskoraka koje je naprednjačka vlast učinila prema Sarajevu? Dragan Đukanović kaže da otklon zvaničnog Beograda prema Dodiku jeste bio vidan u jednom periodu.
Mislim da je jasno da je nova vlada Srbije redefinisala svoju politiku prema Bosni i Hercegovini. To pokazuje zapravo ta prva poseta Vučića kada je stupio na funkciju premijera Sarajevu. To je jasno potvrdila. Međutim, postoji jedan kontinuum politike koji se tiče stavljanja Republike Srpske u privilegovan status u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, odnosno na Federaciju Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dok ostale zemlje regije čine sve kako bi što više privukle strane investicije, u Bosni i Hercegovini se vlasti, čini se, samo deklarativno zalažu da tržište Bosne i Hercegovine učine privlačnim za strane ulagače. Zbog toga strani investitori i dalje zaobilaze Bosnu i Hercegovinu. U prošloj godini bilježi se pad stranih investicija koji se poredi sa recesijskom 2009. Kočnice za direktna strana ulaganja su politička i pravna nesigurnost te složene procedure za pokretanje biznisa, kaže naša Aida Đugum.
Ukoliko strani državljanin želi da uloži novac u neku investiciju u Bosni i Hercegovini, samo za radnu dozvolu su mu neophodna 22 papira. Istovremeno za pokretanje biznisa potrebni su dani. U Agenciji za promociju stranih investicija kažu kako se investitori zbog ovakvog odnosa žele na ovdašnje propise. Jasmina Dževlan, portparolka agencije.
To su najprije komplikovane administrativne procedure, s obzirom da većina investitora koji posluju u BiH dolazi iz uređenih sistema gdje čekanja po tim pitanjima gotovo i ne postoji.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupna direktna strana ulaganja u BiH u periodu od 1994. do 2013. godine iznosila su 5,5 milijardi eura. No posljednjih godina nivo stranih ulaganja je nizak i za to postoje brojni razlozi, kaže Bojana Škrobić-Omerović, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora BiH.
Činjenica jeste da je u prošloj godini zabilježen pad stranih investicija i on se poredi sa recesijskom 2009. godinom. Prije svega to je politička nestabilnost, nepredvidivost kretanja poreza, neefikasna administracija, predug rok za ishodovanje dozvola. Međutim, činjenica da nije baš sve tako crno, ipak dokazuju oni investitori koji opstaju i ostaju u BiH. Međutim, i oni se ne usuđuju dalje reinvestirati, što bi vjerovatno činili da su povoljni uslovi.
Igor Gavran, ekonomski analitičar iz Vanjsko-trgovinske komore BiH, pak kaže kako se nivo ulaganja u Bosnu i Hercegovinu neće promijeniti sve dok se ne promijeni ukupni uslovi poslovanja.
Ukupni zakonski okvir za poslovanje i ukupni uslovi u kojima posluju i domaće kompanije i raniji strani investitori predstavljaju takvo opterećenje konkurentnosti da je jednostavno nerealno ovakvim koje situacije očekivati neki oporavak, odnosno povećanje vrijednosti stranih ulaganja.
Ekonomska kriza i veliki broj nezaposlenih osoba razlozi su zbog čega vlasti zemalja regiona čine sve kako bi privukle strani kapital. U tome prednjači Srbija, koja je u prvih 10 mjeseci prošle godine privukla 1.300 milijuna eura stranih investicija. Ponovo analitičar Igor Gavran.
Da se potencijalnom investitoru nudi u Srbiji ili nekoj drugoj državi, a šta se nudi u Bosni i Hercegovini. Tamo im je ponuđeno gotovo sve, postaju prvi prioritet konkretnog interesa najviših organa vlasti, imaju cijelu mrežu pogodnosti od besplatne ili vrlo povoljne infrastrukture, od direktnih novčanih poticaja pri zapošljavanju, olakšica u plaćanju raznovrsnih obaveza, poreza i drugih taksi. S druge strane, u Bosni i Hercegovini je ponuđena uglavnom samo deklarativna podrška.
Bojana Škrobić-Omerović objašnjava.
Bosna i Hercegovina sama za sebe je jako malo tržište i plus kad imamo ovakve administrativne prepreke, naravno da investitori okreću u drugu strancu, okreću se ka zemljama koje su veće otvorenije. U Bosni i Hercegovini kada i postoji dobra zakonska rješenja, vrlo često se ne provodi u praksi, pa su investitori, bili on domaći ili strani, vrlo često zbunjeni, institucije različito tumače propise, prebacuju nadležnosti jedna s drugim, propisi nisu harmonizirani na samoj teritoriji BH, kamoli sa EU, sve to onako prilično u paketu odbija investitore da sad luče svoj kapital povjeriti našoj zemlji.
Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem i sa slabim imidžom u svijetu, najviše zbog ekonomske i političke nestabilnosti. I na tom polju malo je urađeno. Istina je da su određeni koraci napravljeni, no to je za sada nedovoljno. Ponovo Jasmina Dževlan, portparolka Agencije za unapređenje stranih investicija.
Kada govorimo o poduzetim mjerama za poboljšanje poslovnog okruženja u našoj zemlji, te mjere uglavnom se odnose na registraciju privrednih društava, uvođenje olakšica za izvoz i uvoz, uređenje propisa u oblasti energetike, izmjene zakona o politici direktnih stranih investicija, a značajan broj lokalnih zajednica u zemlji uvele su olakšice za pokretanje poslovanja.
Godinama se ukazuje na potrebu stvaranja boljeg poslovnog ambijenta. I pored brojnih mogućnosti koje BiH nudi, zbog nerada nadležnih, Bosna i Hercegovina je na začelju regionu. To potvrđuje i 84. mjesto na listi magazina Forbes, kada je riječ o mogućnosti poslovanja. Ispred Bosne i Hercegovine su zemlje poput Ruande, Zambije ili Barbadosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slijedi reprize naše emisije Pred vratima Evrope. Da li je politika u Bosni i Hercegovini uistinu učinila važan korak prema evropskim integracijama i što je sa nužnim ekonomskim reformama? Odgovore potražila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine konačno je usvojilo dopunjenu izjavu o političkoj opredjeljenosti zemlje na putu integrisanja u Evropsku uniju. Izjavu predsjedništva pozdravili su šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, misija OSC u Bosni i Hercegovini i druge međunarodne organizacije, ali i više predsjednika političkih partija. Ključna promjena u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine jeste plan ekonomskih i socijalnih reformi. Mladen Ivanić, predsjedavajući državnog predsjedništva, smatra da neće biti protivljenja partijskih lidera predloženom tekstu iz više razloga.
Sva ova ideja bazirana na postojećem ustavnom uređenju, na činjenici da imamo i entitete i kantone i institucije BiH i da će svaka od tih institucija u skladu sa svojim nadležnostima donositi vlastite programe i provoditi reforme koje dovode do Evropske unije. Od samog starta bilo jasno da se Ustav ovdje ne dira. Ovdje se diraju ekonomske reforme, a ekonomske reforme su u dominantnoj nadležnosti entiteta. Ali evo, da bismo izbjegli i eliminisali sve prigovore, to smo i stavili. Druga grupa promjena se odnosi na neku konkretizaciju ekonomskih reformi, da se pokaže na što se on odnosi. To je najveći dio konkretizacije same izjave. I dodali smo još jednu riječ, da pored pravne sigurnosti ljudi i borbe protiv kriminala se ubaci i borba protiv terorizma. Ostalo je ostalo kako je i bilo. Dakle, 90% te izjave je ona početna izjava. I ja sad mislim da je ovim napravljen značajan korak, da je predsjedništvo pokrenulo s mrtve tačke samu ideju.
Prijedlog izjave će biti proslijeđen liderima stranaka, a kada se oni usaglase, naredna adresa je državni parlament. Ne očekujem da će biti glasova protiv, ni iz Republike Srpske, navodi Ivanić.
Zato što je jasno da nema nikakvih promjena nadležnosti. Jasno je da druga faza ove inicijative podrazumijeva dominantnu ulogu vlada entiteta i predsjedavajućeg savjeta ministara, dakle dva premijera i predsjedavajući su ključni za sam sadržaj reformi, dovoljno prostora za utjecaj i strukture u Banja Luci, odnosno SNSD-a, i ovdje nema niti jednog elementa i političkog razloga da se ovo sad eliminiše. Ovdje može postojati samo želja da se ne bude u Evropskoj uniji. Ovo u suštini sada pitanje, jeste li za Evropsku uniju ili ste za nešto drugo? Ja ne mogu da zamislim situaciju da dvije ozbiljne zemlje kao što su Velika Britanija, Njemačka, pokrenu inicijativu, otvore vrata, dadu nam šansu da do kraja ovog mandata budemo kandidat, da imamo kandidatski status. Dobijemo poziciju koju Srbija već dugo ima, koju Makedonija ima. i da mi jedini smo izvan toga na neki način, ne iskoristimo šansu, i ja ne vidim neku novu inicijativu narednih 10 godina. To bi značilo tavoriti, živjeti u prosječnosti, živjeti u beznađu, živjeti u depresiji i pesimizmu. Ja ne vidim nijedan razlog za to.
Analitičar Đorđe Vuković, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, ističe da je osim političke volje koju sada treba da pokažu BH lideri na osnovu izjave tročlanog predsjedništva i njene potvrde u BH parlamentu, potrebno rješavati brojne nagomilane probleme koje ima Bosna i Hercegovina.
Stvari se pojednostavljuju i svode na tehnička pitanja, na neka deklarativna izjašnjavanja, manifestaciju dobre volje i slično. Ali mi moramo kao društvo mnogo toga poraditi da bismo prvo iskorijenili one uzroke koje političarima omogućavaju da manipulišu ljudima, da BiH održavaju kao neko izolovano ostrvo u Europi i kockaju se sa golim životima svih nas koji živimo ovdje. Politička volja jeste važna, ali još važnije je zaustaviti radikalizaciju identitetskih pitanja, nacionalna neprijateljstva, primitivni nacionalizam, zloupotrebu prošlosti, raspirivanje međusobnog nepovjerenja, a onda i ovaj ekonomski kolaps, kulturnu zaostalost i tako dalje, što mi ne možemo očigledno bez evropske podrške. I sad kad imamo taj nagovještaj te dobre volje da nam se ponudi šansa, mi zaista opet se vrtimo u tom vrzinom kolu.
Reforme za Evropu.
U Bihaću je održana konferencija o unapređenju razvojnih kapaciteta Unsko-sanskog kantona i o podršci ekonomskom razvoju sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, koji finansira Evropska unija. Tom prilikom su predstavljeni rezultati projekta vrijednog oko 400.000 eura, a koji je počeo 2012. godine, informiše Dženita Duraković.
Podatak da je Unsko-sanski kanton i pored potencijala koje posjeduje i geostrateškog položaja jedan od najsiromašnijih u Bosni i Hercegovini zahtjeva i radikalne promjene. Haris Komić, direktor razvojne agencije Unsko-sanskog kantona.
Mi smo kroz ovaj projekt, recimo samo u prošloj godini, formirali jedan portfolio za razvoj radne snage i podržali 8 preduzeća Unsko-sanskog kantona, što je rezultiralo sa 173 nova radna mjesta.
Mirved Beganović, dopredsjedavajući Skupštine.
Moramo biti svjesni, znači, da moramo krenuti neke promjene i da ta promjena jeste prema svim pokazateljima koje smo dobili od predstavnika razvojne agencije. Znači, ovaj kanton je na zadnjem mjestu po ekonomskim pokazateljima, po svim elementima. Na nama je, znači, da kao zakonodavnoj vlasti da stvorimo ambijent za promjene, se okrenemo realizaciji implementacije ove strategije sa strateškim projektima, a to je vezano za zapošljavanje i razvoj, i da napokon uzmemo učešće u stvaranju tog ambijenta i kroz ravnomjerni raspored javnih prihoda, i da pokušamo riješiti zajedno sa međunarodnom zajednicom, pošto ovaj geostrateški položaj imamo značajan, da se i u ovom dijelu počne investirati, graditi i izgrađivati.
Evropska unija, koja je u Bosnu i Hercegovinu uložila preko 20 miliona eura, prepoznala je Unsko-sanski kao kanton sa dobrim predispozicijama i za razvoj poslovne klime i podršku privatnom sektoru, i ovdje je uložila značajna sredstva. Podrška neće izostati ni u narednom periodu. Martin Schröder, Europska komisija.
Upravo ovaj kanton je poznat po tome što zaista posjeduje jako dobre potencijale, dakle potencijale za rast i razvoj i u domenu drvne industrije, metalne industrije, oblast šumarstva, te stoga nije začuđujuće kada kažemo da smo upravo i mi direktno uložili nekih 1,2 miliona eura, koje upravo i implementirala ili još uvijek implementira razvojna agencija ovog kantona, kako bi na taj način zapravo potaknuli dalji razvoj ovog kantona, dakle, koji nije samo poznat po jako dobrom i povoljnom geografskom položaju, već zaista i obimnim potencijalima koje sam spomenula, koje treba dalje razvijati. Europska unija će toga i nastaviti sa sličnim programima podrške i u okviru naših predstojećih programa u kontekstu takozvane IP2, programe integriranog lokalnog razvoja, koji će nastaviti dalje da daju podršku i razvoju poduzetništva, poslovne klime, zapošljavanju, rastu i razvoju radnih mjesta i naravno ruralnom turizmu, koji svakako će imati svoje mjesto.
Eurozona. 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 Eurozona.
Da nije pomoći iz Evrope, stanovnici sela Likari u Srebreničkoj opštini produžili bi život u mraku koji traje više od 20 godina. Nasir Ismeta Šabanović su se vratili u ovo mjesto i 5 godina čekaju da konačno i u njihovom domu zasvijetli. Možda će se to i dogoditi zahvaljujući jednoj austrijskoj humanitarnoj organizaciji. Selo Likare posjetio naš reporter Sadik Salimović.
Nekad je ovdje bilo živo, a sada je u cijelom selu samo porodica Nasira Šabanovića.
Ne znam što da vam kažem, ne mogu da objasnim. Obraćali smo se i načelniku općine Srebrenica i svima, do dan danas nikakvog odgovora nema. Uvijek je bila, ima evo stubovi, stoje i dan danas se vidi betonski stubovi gdje su bili.
Nasirova supruga Ismeta sve kućne poslove obavlja ručno, a najteže joj je pranje veša.
Pa teško. Ruke me boli, vidiš, globom sve ošlo su da ne vodi. Da imam struju, ugrija, vodu pa prala, kupla bi mašinu da perim, a nakon sve moram ručno. Da imam struju, možda bi dovela i djecu da budu ovdje, pošto nema struje, djeca moraju imati internet, moraju sve tako nema. Imamo stoku, živimo, imamo neka, prodaj mlijeko, je tako. Živi se.
Imaće Šabanović i struju. Humanitarna organizacija Seljaci pomažu seljacima, Bauern Helfen Bauern iz Salzburga, elektrificirat će selo Likari.
Zavisi od vremena sve, kad će se moći, kad će krenuti ta struja ulja da jednom prosvjetli kod nas. Da i mi vidimo televizor i mobilni telefon, da možemo napuniti, da vidimo laptop kako izgleda, kako ljudi žive u 21. vijeku, da se mi ne kupamo, vidite, u onoj šupi ovdje. Jer nema se gdje ni okupat, čovjek nema ništa, nikakvih uslova nema.
Namir Porić, koordinator projekta.
Preko naših prijatelja, preko naših privatnih sponzora smo uspjeli da obezbijedimo ta sredstva i već smo ušli u realizaciju ovoga projekta. Opština nam je obezbijedila svu dokumentaciju koju potrebno da opština obezbijedi i preko elektrodistribucije Bratunac ćemo izvršiti ugradnju tog materijala. Stubovi su već nabavljeni, tako da je faktički sada ovisno samo o vremenskim uvjetima u kojoj dinamici i kojom brzinom ćemo završiti taj projekat elektrifikacije. Mislim da će za nas svi, pogotovo za Nasira, njegovu porodicu biti najveća sreća što će moći nakon 22 godine ponovo da ima svjetlo u svome domu.
Bili su ovo izvodi iz emisije Pred vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hoće li zbog osnivanja kulturnog centra koji bi nosio ime književnika Brane Crnčevića, koji je upamćen kao jedan od vatrenijih podržavalaca Miloševićeve politike iz redova srpskih intelektualaca, biti ugašena postojeća Fondacija kulture Danilo Kiš? Takve najave predsjednika Subotičke skupštine Ilije Maravića iz redova vladajuće Srpske napredne stranke date lokalnim medijima izazvala je brojne reakcije građana, ali i Saveza vojvođanskih Mađara, koalicijskog partnera naprednjaka. Maravić u razgovoru sa Veselom Laloš tvrdi da se javnost uzburkala zbog jedne nedorečene ideje.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Ilija Marović napominje da je nakon svega nastala jedna velika zabuna, te da je reč praktično o još nedorečenoj ideji o novom kulturnom centru. On kaže da je pogrešno interpretirano njegovo objašnjenje šta bi taj centar mogao raditi i da ni Palički filmski festival, niti Dužijanca ili festival dečjeg teatra nisu ugroženi.
Ideja je da se osnuje kulturni centar koji bi mogao na tržištu da ostvaruje i sopstvene prihode, što sad svakako fondacija ne može da radi. Dakle, ni slučajno nije ideja da se formira jedna krovna institucija koja bi se bavila organizacijom festivala kao što je Međunarodni filmski festival Dužijanca, Dezire, Interetno, jer i da hoće, to su organizacije koje su dostigle zaista renome, evropski, svjetski nivo i zaista smo ponosni na to što ih imamo. Ono što nedostaje, organizacija mnogih dešavanja u gradu kao što je Dan grada, Doček nove godine i tako dalje, pa smo mišljenja da bi to neka ustanova mogla da ostvaruje prihode najmanje 20 puta godišnje, da se daju milionski iznosi iz budžeta.
Ukoliko bi se i osnovao takav centar, oko naziva centra, isto kao i oko njegovog programa rada, morala bi se postići saglasnost svih koji odlučuju o tome, navodi Maravić.
Da li bi bilo neophodno da se menja ime, jer Danilo Kiš je na neki način simbol Subotice?
Ja se slažem apsolutno sa vama. Da li će se išta dešavati u narednom periodu, to je veliki znak pitanja. Što se tiče imena, ne odlučujem ja ni slučajno. Ja sam, da kažemo, protočni bojler koji prima informacije, kanališe i gleda da to sve bude u skladu sa zakonom. Naravno da moraju doneti se adekvatne odluke, usaglasiti statut, organizacija i oko naziva, koalicioni partneri. Ja lično nemam protiv imena Danilo Kiš ništa, ukoliko ostane fondacija Danilo Kiš, ukoliko se osnuje i kulturni centar, da to biti ime nekog značajnog pisca, književnika, pesnika. Ne znam ni zašto sam izgovorio Vrana Crnčević o svemu tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Glavni grad Crne Gore uskoro će dobiti Hard Rock Cafe, prvi na Balkanu koji će u Podgoricu donijeti šmek rock'n'rolla sa nadaleko poznatim mnijem i instrumentima na kojima su svoje hitove odsvirale neke od najvećih muzičkih zvijezda. Predrag Tomović ima priču.
Prostor je na cirka 800 metara kvadratnih, ima sve zajedno cirka 350 sjedećih mjesta koje uključuju terasu, unutarnji dio. Kafe se sastoji od full size bara, restorana koji se bazira na američkoj kuhinji i retail shopa, odnosno butika.
Tako je generalni menadžer Hard Rock Cafea Podgorica Senad Hadži Ahmetović opisao gabarite prvog Hard Rock Cafea na Balkanu koji će uskoro biti otvoren u glavnom gradu Crne Gore. Tačan datum otvaranja međutim drže u tajnosti, ali obećavaju da Podgoričani i njihovi gosti neće dugo čekati na taj svečani trenutak, tim prije jer je objekat već danas potpuno spreman za početak rada. Direktorica Hard Rock Cafea za Evropu i Afriku Tanja Hugo kaže da će u Podgoricu donijeti autentičnu američku kuhinju, kao i da će najveći dio sastojaka obezbijediti preko domaćih dobavljača, čime će podržati lokalnu privredu. Naglašava da će Hard Rock Cafe mladim rock muzičarima iz Crne Gore ponuditi prostor za svirke i tako im pomoći u karijeri. Tanja Hugo kaže da su za potrebe obuke 80 mladih ljudi iz Crne Gore koji su dobili posao u Hard Rock Cafe u Podgorici doveli 21 trenera iz njihovih kafea iz cijele Evrope.
So out of 500 applicants, we were able to select 18 of the top applicants that came to the job fair.
Dakle, od 500 prijavljenih mi smo izabrali 80 najboljih kandidata koji su se prijavili za posao u Hard Rock Cafeu i moram da kažem da sam ja bila lično uključena u vršenje intervjua sa kandidatima i da sam impresionirana nivom talenta i kapacitetima ljudi koji su zaposleni kod nas.
Ono što ponudu ovog svjetskog brenda u dijelu koji se odnosi na lanac njihovih kafea čini posebnim jesu eksponati, odnosno instrumenti i kostimi koje su neke od najvećih svjetskih muzičkih imena poklonili toj franšizi i koji su već izloženi u podgoričkom Hard Rock Cafeu. Fanovi u Podgorici moći će uskoro da vide Rijanino crno odijelo od vinila, akustičnu gitaru Richie Sambore, Santaninu električnu gitaru, Madonin zlatni album, jaknu benda U2 i mnoge druge eksponate. Novinare je posebno interesovalo zašto baš Podgorica i Crna Gora kada na Balkanu postoji veći gradovi i samim tim veća tržišta i da li se i u drugim zemljama regije može uskoro očekivati otvaranje Hard Rock Cafea. Direktor projekta Abu Dhabi Financial Grupe Predrag Kozić.
Since the fact that we are present here for 7 years in Montenegro with our investments.
Pošto Abu Dhabi grupa radi u Crnoj Gori 7 godina, da je Crna Gora priznata kao najbolja lokacija što se tiče turizma i ugostiteljstva i da je zbog toga ona izabrana kao prva država stvari Hard Rock Cafe. Trenutno gospodin ne može da kaže koji su to planovi, znači to je ipak poslovna tajna, ali u svakom slučaju očekuje se da će barem još dva ili čak više Hard Rock Cafea biti uskoro otvoreni u susjednim državama ovdje na Balkanu.
Na isto pitanje zašto Crna Gora odgovara i Tanja Hugo.
Other countries in the Balkans and everybody had always said to me you must go to Montenegro.
Dakle, ja sam već bio ovdje u regionu, posjetila sam neke druge države, znači prije nego što sam došao normalna stvar u Crnu Goru da radim na ovom projektu i svugdje da sam išao po Balkanu, ljudi su mi govorili da je Crna Gora super i da moram da je posjetim. Tako da sam čula samo pozitivne stvari. Dakle, ja sam imao priliku da malo pođem i do mora, jeli do obale, imate fantastične gradove na obali, Budvu, Kotor, a i sviđa mi se i glavni grad Podgorica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.